Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу підведемо підсумки річного правління президента Зеленського, як він сам себе бачить.
Жодного кума і військового друга я не призначу.
І як бачать його інші. Як у Вашингтоні коментують так звані плівки Деркача.
Well, this is classic KGB agitprop.
Це класична атака КДБ. Ми всі знаємо, що Андрій Деркач – випускник Академії КДБ імені Дзержинського. І я думаю, що це промовисто.
І як вихід із карантину впливає на нашу психіку?
Деякі люди роки психотерапії витрачають на те, щоб дозволити собі ті самі речі.
Мене звати Людмила Ванник. І я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Рік тому, 20 травня, у Маріїнському парку відбувалися урочистості з нагоди інавгурації президента Володимира Зеленського. Через рік туди ж він скликав журналістів на велику прес-конференцію, другу за час його перебування при владі. Тривала вона 3 години. Журналісти не отримали багато конкретних відповідей на свої запитання, але втім почули, що президент Зеленський думає про другий термін. Короткий репортаж Оксани Лігостової, яка отримала акредитацію на цю подію.
Галявинка зі смарагдовою травичкою, знімальник рани, стильний стілець на подіумі. Прес-конференція Зеленського, як і попередня на столичному фудкорті, бездоганно продумане шоу. Здається, тільки дощ не був передбачений сценарієм. Президент, як то кажуть, торкнувся широкого кола питань. Назвав Україну майстром спорту у боротьбі з коронавірусом, обіцяв побудувати дороги, скаржився на кадровий голод у владі, сказав, що й далі зустрічатиметься з Путіним, розповів, чому їздив в Оман, пообіцяв, що Арсен Аваков залишиться міністром, поки не розслідує вбивство Павла Шеремета, і визнав, що кінець епохи бідності так і не настав, мовляв, криза у світі. Замислився, коли поставили запитання, чи вистачить йому однієї каденції, щоб виконати усі президентські обіцянки.
Мені?
Давайте не будемо викрикувати, я вас дуже прошу.
Я не знаю.
Давайте, чесно, дайте президенту відповісти.
Чесно кажучи, щиро, однієї не вистачить.
На прес-конференції журналісти побачили президента, який за рік перебування при владі помітно виріс як політик, став краще орієнтуватися в економіці та міжнародних справах. Водночас, коли лунали найбільш гострі питання, чому не працює стратегія припинення війни, просто припинити стріляти, та чому друзі з 95-го кварталу окупували вищі ешелони влади, Зеленський ховався за розлогими і не завжди конкретними відповідями, нарікають медійники.
Надзвичайно вразила відповідь на запитання про кумівство у владі. Він просто почав ухилятися. Не згадав про ті призначення, щодо яких це 100% залізобетонна ситуація. Намагався довести, що друг – це щось одне, а кум – інше. Загалом це мало жалюгідний вигляд.
В принципі, я почув відповідь на те питання, яке я ставив. Це було щодо, чи вистачить одної каденції. Ну, очевидно, президент сказав, що не вистачить. Сказав, що продумує про другий термін. Я думаю, що це топ-новина.
Воно якийсь оцей був кисіль, який ми вже чули багато разів. Якось воно щось недосказано. От, в принципі, от, і це теж символ є, от, як він сказав, з Угорщиною підписати меморандум всього. Оце от конференція була прес-конференція всього.
3 години, десятки запитань, але всупереч сподіванням журналістів, які сподівалися почути про досягнення президента за рік на посаді, Зеленський говорив здебільшого про плани і знову обіцяв. Топ-новиною прес-конференції, за визнанням багатьох, стала заява. Зеленський не виключає, що подаватиметься на другий термін.
Під час виборчої кампанії у 2019 році, ще тоді кандидат у президенти Володимир Зеленський, часто дорікав корупційними скандалами своєму опонентові Петру Порошенку. Однак така ж сама доля спіткала і його самого. Згадаймо найгучніші корупційні скандали, пов'язані з 6-м президентом України, які з'явилися в перший рік його каденції. Бізнес у Росії, незадекларована вілла, зв'язки з олігархами Коломойським, Пінчуком і бізнесменом Хорошковським, скандал з рідним братом голови ОП і таємничий відпочинок в Омані. Про все це в огляді Софії Середи.
корупція. І саме нею часто дорікав кандидат у президенти Володимир Зеленський своєму опоненту на виборах.
І зараз я зрозумів, що таке армія мова віра. Розікрасти армію, штучно розділити людей мовою, тому і віри вам немає. Вибачте мене, але це капздець. Я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зроблю». А саме, посадили Свинарчуків.
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися? Яка ваша доля із незаконного копання бурштину?
Окрім дорікань опоненту, були і власні обіцянки, пов'язані з боротьбою з корупцією.
Всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойським, всі сядуть за грати.
Ставши президентом, Зеленський усіляко публічно демонстрував нетерпимість до корупції.
У вас телефон є?
Айфон.
Айфон? А звідки айфон? Маленька зарплата, мені каже Власов. Вже 30 хвилин.
При цьому сам Зеленський потрапив в поле зору журналістів-розслідувачів ще до офіційного вступу на посаду.
Ключик до знахідки російського бізнесу Зеленського ховався у структурі власності його українських компаній. І цей ключик на Кіпрі.
Та продовжив фігурувати у цих розслідуваннях вже після того, як став президентом.
Ми ж звернули увагу на рейс, яким Володимир Зеленський терміново повертався з Оману до Києва. А саме на те, що цей чартерний літак у Оман прилетів із Москви.
На запитання журналістів-розслідувачів кандидат Зеленський реагував ось так.
Дайте поставити нам питання.
А чому ви зі мною зустрічаєтесь? У нас з вами Новий год, я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм родителям.
А ось так на незручні запитання відповідав вже президент Зеленський.
Пане президенте, чи має значення для вас вашу найближчу
антикорупційну?
Одним із перших журналістських розслідувань про Зеленського стало розслідування схем про його російський кінобізнес. Три кінокомпанії, які діяли на той момент у Росії, як встановили журналісти, належали через кіпрську фірму Зеленському, бізнес-партнерам і соратнику Ігоря Коломойського. Одна із них навіть змагалась за кошти держбюджету Росії для своїх кінострічок. Спершу Зеленський не поспішав відповідати на запитання про це.
Три фірми, які працюють в Росії.
Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю.
Ні, там є.
Дуже дякую.
Там є фінансування з бюджету Російської Федерації, Міністерства культури.
Говоріть неправду.
Ну є протокол, ось у нас документи. Візьміть, будь ласка. Візьміть документ.
Це розслідування, як і відповідь Зеленського, викликали тоді широкий резонанс. Сам він спершу вдався до публічних вибачень.
На мене різко вискочили, я різко відреагував. Вот, ребята, в следующий раз, пожалуйста, не прячьтесь, приходите, отвечу на любые вопросы. Прошу прощения, на всякий случай.
При цьому ніяк не прокоментував інформацію, оприлюднену схемами, лише наголосив.
Ми не працюємо в Росії після того, що Росія зробила з Україною.
Пізніше, щоправда, визнав, діючий бізнес у Росії справді має, але наполягав.
Все, що ми отримуємо, це деньги від роялті, ми закроємо, ми вийдемо з цієї компанії.
Зрештою, через тиждень після розслідування схем Зеленський заявив про вихід зі складу акціонерів кіпрської компанії.
Я пообіцяв, я зробив, і мені для цього 5 років чекати не треба. Ось.
Однак російський кінобізнес не єдине, що знайшли журналісти-розслідувачі у Володимира Зеленського напередодні виборів. Була ще італійська віла, яку він забув внести у свою декларацію кандидата.
15-кімнатний маєток у кількох хвилинах від моря коштував шоумену майже 4 мільйони євро. Але найцікавіше – це місце, де розташована вілла. Тосканський курорт Порте дей Мармі – улюблене місце російських олігархів.
Спочатку розслідування слідства «Інфо» команда Зеленського у Фейсбук назвала фейком і намаганням дискредитувати кандидата. Сам Зеленський пояснив усе так.
Все задекларовано, хлопці. Нам нема що
прятати.
Є нерухомість у нашій компанії, є західна нерухомість, тому що у нас була несовершенна банківська система, вкладували. Як тільки будемо знімати новий фільм, ця вілла продається і знімається кіно. Ось і все.
Згодом, вже після другого туру виборів, Олена Зеленська заявила.
Я не знаю, це наша вілла чи ні. Кілька разів ми там відпочивали. Спочатку ми її орендували, потім якимось чином компанія її придбала, але з того часу ми там уже не були. Уже 3 роки ми туди не їздили.
Зрештою, в оновленій декларації вже президента Зеленського ця віла таки з'явилась. Але була іще одна не менш скандальна нерухомість – його дружини – кримська. Її Олена Зеленська придбала ще до анексії півострову, однак за ціною, зниженою вдвічі чи навіть тричі.
Елітну квартиру в Лівадії площею майже 130 метрів Олена Зеленська купила за 164 тисячі доларів. Підземне паркомісце – за 9 тисяч доларів. Це за офіційним тодішнім курсом – 8 гривень за долар.
Ріелтори та юристи припускали, Зеленська могла вказати занижену вартість, аби сплачувати менше податків. Однак у прес-службі новообраного президента тоді це заперечили.
Нерухомість була придбана за ринковою ціною. При цьому в Україні були сплачені всі обов'язкові податки та збори.
А саме розслідування Reuters назвали черговою вигаданою сенсацією. Окрім проблемного майна та російського бізнесу, ще однією темою розслідувань про кандидата Зеленського став його можливий зв'язок з олігархами, зокрема з Ігорем Коломойським.
Лише протягом півтора року Володимир Зеленський проводив час у компанії щонайменше трьох різних олігархів та ще низки впливових бізнесменів, чий бізнес не в останню чергу залежить від держави.
Такого висновку журналісти «Схем» дійшли, проаналізувавши перельоти Володимира Зеленського до Женеви та Тель-Авіва за 2 роки. Здійснював він їх на приватних літаках разом з бізнес-партнерами Ігоря Коломойського. А ставши кандидатом в президенти, Зеленський не лише користувався охороною та автомобілями, пов'язаними з олігархом, але й взяв до себе у команду екс-адвоката Коломойського Андрія Богдана.
Цей персонаж не випадковий, якби команда Зеленського його не приховувала. А вона ще й як його приховує.
Після обрання президентом Володимир Зеленський так само потрапив в поле зору журналістів-розслідувачів через олігархів. 31 травня схеми зафіксували, як Віктор Пінчук непублічно приїжджав на зустрічі до його адміністрації.
А ось і автомобіль, яким користується сам олігарх, залишає територію адміністрації президента. На Банковій до оприлюднення цих фактів не афішували візит Пінчука, а відреагували вже після.
В ОП тоді підтвердили, Пінчук справді приїжджав, але не сам, а з другим президентом України та своїм тестем Леонідом Кучмою. Пізніше це визнав і сам Зеленський.
Леоніда Даніловича я дуже просив, щоб він був головою трьохсторонньої групи ТГК у Мінську.
Однак це могла бути не єдина непублічна зустріч Зеленського з олігархом. 28 червня схеми зафіксували авто супроводу президента біля території державних дач.
За півгодини з території виїжджає ось цей Мерседес. Це авто ми неодноразово бачили у кортежі олігарха Віктора Пінчука.
Відповісти на питання, чи справді там був Пінчук і що тоді на території держдач робив сам президент, Зеленський одразу не зміг.
Я не пам'ятаю.
Утім, подумавши, дещо змінив відповідь.
Я поїхав перевіряти, що там є. Я зі своєї просто
сім'ї. Я хотів сказати перевірити, що ви там помітили.
Побачиш?
Там Кучма живе, наскільки я
знаю. Ні, там не живе. Ні, там, де я був, там ніхто не живе.
Ще один бізнесмен, з яким президент Зеленський проводив непублічні зустрічі – Валерій Хорошковський. Ця людина за часів Януковича належала до неформальної бізнесової групи ще одного олігарха Дмитра Фірташа.
Наша знімальна група вже неодноразово фіксувала його на Банковій.
Прилітаючи в Київ, в першу чергу Хорошковський прямує на Банкову в офіс Зеленського, тепер вже президента.
Непублічні зустрічі з Хорошковським Зеленський визнав і пояснив, чому вони не афішувалися.
Я не пам'ятаю, чому не було фотозвіту, але ми знаємо, як у нас суспільство реагує тепер на фотозвіти.
При цьому розповісти деталі зустрічі з Хорошковським Зеленський не захотів.
Зустріч стосувалась, ви з часом будете знати, з приводу чого була ця зустріч, коли ми побачимо з вами результати цієї зустрічі. Ця зустріч не є ні про які посади, ні про які домовленості тіньові.
Але, як стало відомо за кілька тижнів по цьому, Хорошковського запросили неформально курувати питання митниці. Про візити Хорошковського та Пінчука, можливо, можна було б дізнатись із записів у журналі відвідувачів Офісу Президента. Тим паче, що на початку своєї каденції Зеленський обіцяв зробити роботу ОП максимально прозорою.
Але, як і в його попередників Петра Порошенка, Віктора Януковича, у Зеленського засекретили цю інформацію, назвавши її конфіденційною.
Тож, журналісти-розслідувачі самостійно встановили, хто відвідує ОП. Зокрема, виявили, що на Банкову регулярно приходять друзі Зеленського з 95-го кварталу і родичі його помічників. Серед них тоді побачили і Дениса Єрмака, брата Андрія Єрмака, тодішнього помічника президента, а нині голови ОП. Ось як він тоді пояснював мету свого візиту.
Я з науково-дослідницькими матеріалами. Я сподіваюся, брату просто
ну, розповісти, яка в нас ініціатива.
Вже за кілька місяців по цьому саме Денис Єрмак опиниться у центрі скандалу, втягнувши у нього і офіс президента. На цих записах зафіксовані зустрічі Дениса Єрмака з різними кандидатами, яким він проводив співбесіди на державні посади у різних сферах. Уперше ці відео оприлюднив «Слуга народу» Гео Лерос. Згодом депутат передав їх журналістам-розслідувачам. І хоч на записах немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денисові Єрмаку, однак його довірена особа збирає за це гроші, більша частина з яких нібито йде саме Єрмаку. Попри очікування суспільства, Зеленський реагувати на це не поспішав. І замість того, аби сказати свою вже крилату фразу
«Вийди отсюда, розбійники»,
заявив наступне.
Стосовно висловлювань щодо Андрія Єрмака та інших осіб, необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів. Про результати досудового розслідування буде проінформовано суспільство через засоби масової інформації.
Але чи не найбільш гучним розслідуванням щодо Зеленського стало розслідування його таємної поїздки в Оман? На початку січня 2020-го ЗМІ оприлюднили фото президента звідти і повідомили, він на відпочинку з сім'єю. Однак в ОП це заперечили, наголосивши, Зеленський хоч і вирушив в Оман з родиною, але за власні кошти і рейсовим літаком. Та й не для відпочинку, а для зустрічей на найвищому рівні. Ще пізніше на Банковій додали, ці зустрічі не були офіційним візитом і не мали офіційного статусу. Окрім того, одночасно з перебуванням Зеленського в Омані, як виявилось, перебував літак кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.
Дійсно, він 7 січня був в Омані, 8-го він вилетів в Москву. Він в даному випадку перевозив сім'ю моєї старшої доньки.
Але і на цьому питання щодо поїздки Зеленського в Оман не закінчились. Усе через літак, яким президент терміново повертався до Києва.
За інформацією нашого джерела, 8 січня о 1-й годині ночі на борту цього літака до Оману з Москви прилетів російський державний діяч Микола Патрушев. І саме цей чартер далі опиняється у розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення в Київ, яке чомусь затрималось майже на добу. І в цей час президент України і секретар Ради безпеки Російської Федерації мали змогу про щось домовлятись.
Після виходу цього розслідування Офіс президента подав до суду на схеми, а дещо пізніше заявив, поїздку до Оману повністю оплачувала Олена Зеленська, а чартер до України профінансував вже Оман. 14 лютого у НАЗК оголосили про контроль декларації президента у зв'язку із цією поїздкою. Але зрештою у агентстві не побачили порушень з боку Зеленського у цій справі.
На своїй прес-конференції 20 травня Володимир Зеленський заявив, що плівки Деркача можуть призвести до кримінальної справи проти Петра Порошенка за звинуваченням у державній зраді. При цьому Офіс генпрокурора вже порушив кримінальну справу про державну зраду і зловживання владою щодо Порошенка, так сказав Зеленський. А напередодні того дня, 19 травня, позафракційний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи нібито розмов Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом. За його словами, ці розмови демонструють, що країною в часи президентства Порошенка керував Байден. Тим часом так звані плівки Деркача активно коментують не лише в Україні, а і в Вашингтоні. І про це звідти репортаж Наталії Леонової.
Команда Байдена вже назвала оприлюднені матеріали значно відредагованими та діркою від бублика. Петро ж Порошенко у своєму відеозверненні назвав їх сфабрикованими. Тим часом чимало американських оглядачів бачать у цій справі почерк Росії.
Класичним КДБшним трюком називають аналітики злиття нібито записів телефонної розмови між колишнім президентом України Порошенком та колишнім віце-президентом США Байденом.
Well, this is classic KGB agitprop.
Це класична атака КДБ. Ми всі знаємо, що Андрій Деркач – випускник Академії КДБ імені Дзержинського. І я думаю, що це промовисто. Я не можу гарантувати автентичність цих записів. Їх треба послухати рядок за рядком та порівняти із нотатками людей, які брали участь у дзвінку. Очевидно, ніхто цього не зробив. Можливо, що вони були підроблені, ми просто не знаємо цього. Сам факт злиття цих записів – це класичний приклад КДБ-агітки.
Деркач подав оприлюдені записи у контексті нібито впливу Джо Байдена на Україну в інтересах компанії «Бурісма», в якій певний час працював син Байдена Гантер. При цьому на самих плівках Деркача компанія чи син Байдена не згадується, а розмова про відставку генпрокурора Шокіна ведеться у контексті реформ. Метою цих плівок є послаблення політичної позиції Порошенка та Байдена, каже експерт Атлантичної ради Андерс Аслунд. І додає, Генпрокуратурі України не варто серйозно розглядати цю справу.
Головна проблема в тому, що ця справа серйозно сприймається українською прокуратурою, коли це очевидна справа рук російського агента. Мета очевидна – послабити Порошенка та колишнього віцепрезидента Байдена. Це така ж сама тактика, яку використовує особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані, маючи справу з людьми в Україні. Одна з осіб, з якими Джуліані зустрічався неодноразово, був саме Андрій Деркач, очевидний російський агент, який є проросійським депутатом українського парламенту.
Президент США поки що не коментує справу, але його син Дон згадав плівки Деркача у твіті.
Ова, це не ідеальна розмова.
Прихильні до президента США голоси притягають записи, оприлюднені Деркачем, до теми Бурісми.
У розмові Байден вимагає в обмін на мільярд доларів, щоб прокурора, який розслідує його сина, звільнили і взяли на роботу людей, схвалених ним.
Твітує коментатор Майк Кодріо.
Це показує квід-про-кво між Джо Байденом та президентом України Петром Порошенком. Вони звільнили генпрокурора та призначили того, кого хотіли в адміністрації Обами, щоб отримати гроші МВФ.
Пише у себе в Твіттері прихильник Трампа, активіст Райан Фурніє. Між тим, низка експертів наполягає, що записи не містять жодної нової інформації та не вплинуть на політичну ситуацію ані у США, ані в Україні.
Записи, які були оприлюднені, не схожі на що серйозне. Я думаю, ми побачимо більше записів в процесі загострення передвиборчої кампанії. Ми бачимо цю послідовну лінію нападів щодо втягування Байдена в українські справи. Побачимо, чи продемонструють записи щось нове. Аналіз записів, які я бачила, говорять про те, що ця справа не варта виїданого яйця. Ми будемо за нею слідкувати, але я не думаю, що вона змінить політичну картину.
Водночас Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами року президентства заявив, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Тож виглядає, що крапка у цій справі ще не поставлена.
Перепочинемо трохи, послухаємо музику, а потім у цьому подкасті розповім вам про платні камери у київському СІЗО, про п'ятизірковий карантин Юлії Тимошенко і про те, як у Харкові через хворих на COVID-19 медиків зачинили інфекційну лікарню. У київському слідчому ізоляторі з'явилися платні камери із поліпшеними умовами, з телевізором, душем і мікрохвильовою піччю. Місяць у комфорті коштує $450. Щоб подивитися на ці камери і з'ясувати, чи готові заарештовані платити за зручності, кореспондент телевізійного каналу «Настоящего времени» Юлія Жукова побувала у Лук'янівському СІЗО.
Київський слідчий ізолятор на свій вирок тут чекають близько 2000 осіб. На території декілька корпусів. Цей, наприклад, збудували ще в 19 столітті. Цвіль, сирість, обдерті стіни – це найстаріший корпус київського СІЗО. Йому 160 років. І ремонту тут не було вже давно. Деякі заарештовані сидять у СІЗО по кілька років.
29-я, увага, відчиняю.
Тісно і душно, замість туалету – дірка в підлозі. Вадим тут вже 2.5 роки чекає на винесення вироку за крадіжку. Разом з ним у камері ще 11 осіб.
Час нормально, ну, як посадити там з 90-ми годами, 2000-ми, зараз
переповнено. А ви не перший раз, так? Да? Є з чим порівняти?
Так, є з чим порівняти.
А где вы были еще до этого?
В Днепропетровске.
Вы в колонии или в СИЗО?
И в СИЗО, и в колонии.
То есть здесь как бы более-менее по сравнению с...
Ну, конечно, я в 98-го года, помню, сидел, мне там человек 80 было в камере.
А це відремонтований корпус київського СІЗО. Тут тепер є і платні камери. Ще місяць тому це була звичайна камера, тут стояли двоповерхові ліжка. Розрахована вона була на 6 людей. Зараз тут всього 4 ліжка і кожна стоїть окремо. Є тумбочки, шафа для одягу, санвузол. Душової кабіни, правда, поки що немає. Холодильник, мікрохвильовка, електрочайник, посуд з пластику і навіть телевізор. Ціна такого комфорту залежить від кількості днів. $75 на добу, $300 на тиждень, $450 на місяць. Послугу Міністерство юстиції запровадило, щоб боротися з корупцією в системі.
Знаємо, що в системі неоднородні камери. І як вони розподіляються, чому ті чи інші ув'язнення наші, да, в одних знаходяться камери, а другі в більш лучших условиях.
Це якраз одна з колишніх неофіційних віп-камер в СІЗО. Нова душова кабіна, кондиціонер, обігрівач, велика плазма, на столі тостер та мікрохвильовка.
Це все дуже непрозрачно, і ми підозрюємо, що в цьому є корупційна составляюча.
Зараз покращені умови можна купити офіційно, оплата через інтернет. Та ось за арештовані, з якими ми розмовляли, за комфорт платити не готові.
Ну, сидіти в тюрмі і платити ще за це гроші, ні к чому.
Звісно, це не кожному по карману. Не кожен зможе оплатити, не у кожного є можливість.
Сьогоднішні мешканці Лук'янівського СІЗО в розмовах часто згадують, що тут, наприклад, утримувався колишній міністр внутрішніх справ, а потім генпрокурор Юрій Луценко, двічі прем'єр-міністр, лідерка партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко та екс-голова фіскальної служби Роман Насіров.
Паралімпійська збірна української політики обов'язково тут буде заїжджати.
Сергій Старенький добре знає систему із середини. Він колишній очільник пенітенціарної служби. На його думку, такий проєкт з платними камерами корупцію не викорінить.
Це не тюрма, наш не є суб'єктом предоставлення гостинічних услуг. Тобто ти там свої якісь права захистити не можеш. Ти можеш гроші заплатити, а в результаті, ну, скажуть, все, ми тебе переводимо. І ти нічого не зможеш зробити на самом деле. Це ніяка не реформа, це просто признання на офіційному рівні того, що у нас відбувається дискримінація по фінансовому признаку і о тому, що у нас ненадлежащі умови содержання в СІЗО всіх інших заключених.
У Міністерстві юстиції розповідають, що гроші, які отримують, продаючи комфорт в СІЗО, витратять на ремонт інших камер. Втім, поки попиту на поліпшені камери немає, вони пустують.
Де перебувала лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у той час, коли Верховна Рада на позачерговому засіданні розглядала важливе питання захисту українських медиків у часи пандемії коронавірусу, яке у фракції «Батьківщина» називали «пріоритетом номер один». І саме в той час діяли карантинні обмеження щодо роботи готелів. Щоб з'ясувати це питання, мій колега з програми «Радіо Свобода Схеми» Михайло Ткач побував на Львівщині.
Ця історія розпочалася 7 травня, коли український парламент зібрався позачергово під час карантину, щоб в розпал пандемії коронавірусу захистити українських лікарів, які працюють з інфікованими українцями. Слово беруть різні лідери різних парламентських фракцій.
В Україні інфіковано 2660 лікарів станом на зараз.
Лікар, який загинув від коронавірусу внутрі, прирівнюється до військовослужбовця, який загинув на фронті.
Сьогодні парламент зібрався, мені здається, з надзвичайно важливого питання, яке стосується захисту і підтримки українських медиків, української медицини. І фракція «Батьківщина» в повному складі підтримала ініціативу провести позачергову сесію Верховної Ради саме з цього питання. І, мабуть, в момент коронавірусу, пандемії, парламент мав би збиратися саме з таких питань, які безпосередньо стосуються подолання коронавірусу.
Від фракції «Батьківщина» протягом всього засідання чомусь виступає не її лідерка Юлія Тимошенко, а депутат Іван Крулько. Навіть тоді, коли розглядається таке принципове для політсили Тимошенко питання, як захист лікарів. Того дня Юлія Тимошенко так і не з'явилась у сесійній залі і не голосувала. Де була лідерка фракції «Батьківщина»?
Від наших джерел у політичних колах ми отримуємо інформацію, що Юлія Тимошенко під час засідання парламенту перебувала у п'ятизірковому заміському готелі у Львівській області. На час карантину діють обмеження у роботі готелів, тому ми дзвонимо туди, аби дізнатись, чи працює готель взагалі.
Можна на завтра забронювати номер?
Під час карантину номери тільки мінімум на 7 ночей, і ми бронюємо також проживання плюс медична програма. Тобто до нас просто так приїхати на одну-дві ночі неможливо.
Виходить, за правилами готелю Юлія Тимошенко мала б заселитися туди щонайменше на тиждень. І вартість такого відпочинку починається з 50 тисяч гривень і може сягати більше 200 тисяч в залежності від варіанту розміщення та обраної медичної програми зі СПА-процедурами. Ми вирушаємо у Львівську область для того, щоб перевірити, чи дійсно Юлія Тимошенко відпочиває там під час карантину і засідань парламенту. Готель «Едем» розташований біля самого лісу і від села його відділяє поле і дорога довжиною у кілька кілометрів. І за селом, і за дорогою спостерігає охорона готельного комплексу. Щойно наша машина зупиняється у селі, повз нас одразу повільно проїжджає авто охорони. На території комплексу розташовані ресторани, фітнес-центр, гольф-клуб, медичний центр, де можна відновити енергію, очистити організм, пройти антистресові СПА-процедури, заходи з естетики тіла та обличчя. Готельний комплекс належить бізнесмену, екс-народному депутату, заступнику голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та одному з основних спонсорів цієї партії – Ігорю Кривецькому. 9 травня 2020 року. Львівська область, село Стрілки. З готелю виїжджає «Лексус». Цей самий «Лексус» постійно відвідує офіс партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Цим авто користується народний депутат від цієї ж політсили Сергій Власенко. Після виїзду Власенка до автівки з оператором під'їжджає охоронець.
А що тут? Чекаю. Знайомий має під'їхати. Села.
Кошти.
Ну, дочекаюся, зараз підійде, побачите, як хочете. Можете.
Побачимо, буде скоро побачимо.
У цей же день пізніше бачимо, як у полі в кілометрі від готельного комплексу зупиняється Toyota Camry. Із неї виходить багаторічний особистий охоронець Юлії Тимошенко. Машина під'їжджає до виходу. А ось і жінка, дуже схожа на лідерку «Батьківщини», заходить до будівлі. За кілька хвилин звідти виходить власник готельного комплексу, член партії «ВО Свобода» Ігор Кривецький.
Наприкінці минулого року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ігор Кривецький отримав у власність сільськогосподарські землі, які видавалися учасникам АТО. Землі отримали структури, пов'язані саме з готелем «Едем Резорт», у якому відпочивала лідерка «Батьківщини», яка послідовно виступає проти продажу земель сільськогосподарського призначення.
Наша команда проти продажу сільськогосподарської землі.
Жодна держава не відпускає свою землю сільськогосподарську в вільний ринок.
До машини з оператором під'їжджає охорона закладу, коли той стояв в кількох кілометрах від готелю у селі.
Що ви стоїте? Поїдьте і не приїжджайте, я вам дуже радий.
Після того, як охорона готелю блокувала наше авто і наполегливо радила нашому оператору залишити публічне місце зйомки, на сторінці готелю з'являється допис з такими цитатами.
Упродовж останніх днів виникла неабияка зацікавленість у журналістів Радіо Свобода Михайла Ткача та його колег щодо діяльності комплексу «Едем Resort Medical and Spa». Ми припускаємо, що вони намагаються потрапити на територію з метою виконання замовного матеріалу. Розуміємо, що зацікавлення журналістів спрямовано на висвітлення недостовірної інформації про діяльність п'ятизіркового готелю «Едем Резорт» під час карантинних обмежень. Михайло Ткач, з усієї поваги до вас та провадження вашої діяльності, закликаємо заощадити свій час, адже матеріал, який ви шукаєте, точно не у нашому медичному центрі «Едем Медикал».
Тобто, не знаючи мети наших зйомок, готель свідомо вдається до припущень і звинувачень, хоча ми чекаємо на пояснення такої поведінки охорони. А тим, чи не порушував заклад, у якому зупинилася лідерка БЮТ карантинного режиму, мабуть, мала би поцікавитись поліція.
13 травня Юлія Тимошенко з'являється на наступному засіданні у Верховній Раді.
Справа в тому, що епідемія коронавірусу, крім того, що вона принесла багато біди українцям, всьому світові, економіці, фінансам, вона ще і показала всю трагічну ситуацію, яка склалася сьогодні в системі охорони здоров'я України.
Ми запитали у Юлії Тимошенко та Сергія Власенка про їхній відпочинок під час попереднього важливого голосування та про те, хто його оплачував.
Я дуже дякую вам за увагу.
Ви пропустили тоді засідання 7 травня в Раді по лікарям, Юлія.
Це був лише уривок розслідування Михайла Ткача, але раджу вам подивитися його повністю на сайті Радіо Свобода. Кожен четвертий випадок COVID-19 у Харкові у медичного працівника. Обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами. Опорні клініки одна за одною зачиняються на карантин через спалахи всередині лікарень. Хворі, в тому числі і лікарі, лікуються власним коштом. При цьому чиновники звітують про достатню кількість вільних ліжок, засобів захисту і визначених за приписом ліків. А медичні працівники, незважаючи на умови праці, ризики для здоров'я і маленькі зарплати, побоюються говорити про проблеми вголос. Кореспондентка Радіо Свобода в Харкові Ганна Бровко поговорила з онучкою похилих дідуся і бабусі, які, ймовірно, заразилися в лікарні і померли від COVID-19, а також з лікарями інфекційної лікарні, які щодня працюють у небезпеці заразитися.
Наприкінці квітня діагноз COVID-19 поставили 81-річній бабусі Олени Бажанової. Сім'я не сумнівається, що жінка підхопила коронавірус в одній з лікарень. Обидва медзаклади, які вона відвідувала, незабаром закрили на карантин. 6 травня пенсіонерка померла, а хворобу виявили дідуся Олени. Онука розповідає.
Після праздників, після 9 мая, і у нього двостороння пневмонія вже була, і його 11 числа перевели спочатку сюди, в реанімацію, в інфекційній лікарні.
Людей з підтвердженою коронавірусною інфекцією в Харкові приймає інфекційна лікарня. Минулого тижня її лікарі повідомили родичам, що через переповнену реанімацію дідуся переводять в іншу міську клініку, 13-ту. Але там у медиків виявили коронавірус. Олена Макаренко, заступник головного лікаря з медсестринства 13-ї міської клінічної лікарні, розповідає.
Городські власті прийняли рішення нас закрити на 5 днів на помивку.
Это связано с тем, что какие-то медики заболели?
Ну, к сожалению, сотрудники, да, к сожалению, сотрудники, это естественный процесс, никуда от этого не денем. Мы к этому были готовы. Это наша профессия, мы должны оказывать помощь людям в любых ситуациях, вы это понимаете.
У п'ятницю 86-річний Дмитро Бажанов помер. Кожен день перебування в інфекційній лікарні обходився його родичам у 50-100 євро, хоча за заявами чиновників лікування коронавірусу в Україні безкоштовне, розповідає онука Бажанова.
Нам кожен день з реанімації виносили списки з лікарствами. Якщо це реанімація, то ці списки були мінімум на 2,5-3 тисячі. В відділенні теж виносили списки, але було менше.
Павло Нартов, головний лікар інфекційної лікарні, каже, що медикаментів для лікування супутніх захворювань немає в протокольному списку. Та й тих, що в ньому є, на всіх пацієнтів не вистачає.
Є ковідний пакет, на це виділяються кошти, але їх недостатня кількість. Ви знаєте, що у нас медицина то безкоштовна, але всіх коштів недостатньо. Наприклад, я як сказати, що препарати, вони дороговартісні для ковід, ті, які є зазначені в протоколах. Є ліки, які ми призначаємо безкоштовно, але ті хворі, які зможуть придбати, ми з ними проводимо бесед, вони купляють за свої кошти.
За свій кошт купують препарати для лікування навіть медпрацівники, які заразилися коронавірусом, але вголос зізнаються про таку проблему тільки волонтерам. Ігор Черняк, волонтер, юрист, заступник голови Харківського антикорупційного центру, пояснює.
Это традиционно для совковых стран, постсовковых стран, потому что люди боятся потерять работу. Это первая причина. А вторая, я думаю, она еще более ключевая, это то, что просто люди не верят, что это что-то даст.
Із 17 мільйонів гривень, які інфекційна лікарня з початку року отримала для боротьби з пандемією, тільки 2,5 мільйона – державні. Решта – допомога від бізнесменів і великих компаній. Спонсори купують усе – медтехніку, костюми, маски, бахіли, миючі засоби та сміттєві пакети.
Привезли 23 200
защитных костюмов высшего класса защиты, вот одноразовых, и рентген-апарат, и два апарата УЗИ.
Медпрацівники не скупляться на подяку, хоча запевняють, що запасів у них і без цього на ще один місяць вистачить. Заступниця головлікаря Олена Макаренко, розбираючи гуманітарну допомогу від спонсорів, хвалить захисний спецодяг.
Це стерильний, хороший, як мерили наші дівчата, і в них удобно працювати. І ці комбінезончики можна підвергати ще й обробці. Очень хорошо, видите?
А то есть они не одноразовые?
Да, я думаю, что в таком комбинезончике мы его замочим, простираем.
Пізніше Олена Макаренко читає на упаковці, що комбінезон одноразовий і обіцяє не економити. Запевняє, що співробітники лікарень будуть використовувати костюми згідно з інструкцією. Адже і без того кожен четвертий інфікований COVID-19 у Харкові – це медпрацівник. В обласному департаменті охорони здоров'я заявляють, що рівень захворюваності в регіоні – один із найнижчих по всій країні, а в інфекційній лікарні всього вистачає. Вадим Іванников, директор обласного департаменту охорони здоров'я, запевняє.
Одна із больниць, яка лучше всього оснащена в плані і персоналу, докторів у них 104%, середнього медперсоналу 93,6%. Якщо брати середню заболіваємость по Україні, ми з вами знаходимося знизу на 5-му місці. То есть у нас заболеваемость 0,025. То есть, в принципе, это показатель, который на сегодня, я скажу так, наверное, очень неплох.
Чому родичів пацієнтів просили купувати ліки, буде розбиратися спеціальна комісія. Відзвітувати про результати її роботи в департаменті пообіцяли найближчими днями. Онука померлих від коронавірусу бабусі і дідуся робить свої висновки.
Харків не готов. Ну, система наша не готова. Медики, їм большое спасибо, вони молодці, вони борються. Я розумію, що у них зараз состояние, їх поставили на передову. И они пытаются держаться, но тяжело.
Змінити ситуацію може публічність і розголос, вважає Ігор Черняк. Як юрист разом із колегами він готовий безкоштовно допомагати всім лікарям, які, побоюючись втратити роботу, продовжують замовчувати проблеми.
Після цього сумного репортажу зробимо музичну паузу. А потім розповім вам у цьому подкасті, як вихід із карантину впливає на нашу психіку. Як у Європі скасовують обмеження на перетин кордонів. Як в умовах карантину пройшов український фестиваль у Нью-Йорку і яку пісню заспівала до Дня вишиванки відома американська співачка. Після 2, а в деяких країнах навіть 3 місяців перерви скасовують обмеження на перетин кордонів. Між країнами Європи можна буде знову їздити майже непомітно для подорожувальника. Як це відбувається, розповість із Лондона Богдан Цюпин.
Перевірки на кордонах скасовують спочатку між тими країнами, де ситуація з епідемією COVID-19 приблизно однакова.
Ми припинимо перевірки на кордоні з Данією у найближчі дні, а з 15 червня більше не буде перевірок на кордонах з Францією, Австрією та Швейцарією. Сподіваюся, що перевірки, які проводять на кордонах наші польські та чеські друзі, також будуть скасовані незабаром.
Свобода пересування у Європі стала одним з головних досягнень євроінтеграції. І багато людей на континенті очікують, що життя має повернутися до норми.
Ще місяць – це надто довго. Ми сподіваємося, що люди приїдуть до нас на закупи, зустрітися з близькими. Тощо, треба щось робити. Це було так довго, люди втомилися.
Вільний перетин кордонів життєво важливий для економіки. Зокрема, у туристичній галузі ЄС річний обіг сягає 150 мільярдів євро.
Tourism is a vital part of Europe's economy.
Туризм – це життєво важлива частина економіки Європи. Він становить майже 10-ту частину ВВП Європи і понад 10% в 11 країнах ЄС. Від туризму залежать мільйони робочих місць.
Depends on tourism.
Але справа не лише в грошах. Коронавірус, закриття кордонів ударили також по ідеї єдиної Європи і свободи європейців.
Попри вихід Великої Британії з Європейського Союзу, британці зберегли право подорожувати до країн Європи без віз. При цьому британський уряд зараз застерігає своїх громадян, щоб вони не планували екстравагантних відпусток на літо. Чи зможуть британці стриматися, особливо у сонячні дні, покаже час.
А як це відбувається у Сполучених Штатах? Про це розповідь Уляни Телюк.
Життя у США поступово налагоджується. У багатьох штатах відкриваються пляжі, ресторани, крамниці, перукарні, спортзали. Втім, тепер усі ці місця працюватимуть за новими правилами.
Якщо я зайду в ресторан і побачу, що персонал без масок на обличчі та без рукавичок, я навряд чи залишусь там їсти. Мене це напружуватиме.
Носіння масок стало обов'язковим у салонах краси, крамницях і в громадському транспорті. Досвід пандемії минулого показує, деякі заходи безпеки, які спочатку здавалися дивними, досить швидко прижилися і стали нормою.
Плювання було звичним ділом у містах, але перестало під час пандемії грипу у 1918-му. Тоді ж були громадські фонтанчики з водою, чашки спільного користування, які одразу закрилися.
Соціальне дистанціювання – ще одна річ, яка не скоро зникне і буде впроваджена у спортзалах, на пляжах чи у парках.
Найскладніше зі спортзалами. Там важко носити маску, адже треба глибоко дихати. Але якщо розставити тренажери на відстані і просити людей дезінфікувати їх після себе, у нас є шанс зробити спортзали безпечними для користування.
Рукостискання також відноситься до заборони, як і обійми та поцілунки. Експерти з питань етики пояснюють, як себе поводити при зустрічі зі знайомими.
Ви можете сказати, я теж хочу вас обняти, але ви і я добре знаєте, що нам слід дотримуватися певних правил. Моя прихильність до вас у тому, що я не буду вас обіймати.
Попри послаблення карантину, лікарі просять людей залишатися вдома і уникати зайвих подорожей.
Це ж не назавжди. Думаю, через рік чи два у нас буде вакцина, і ми зможемо повернутися до нормального життя.
Після понад 2 місяців карантину чимало американців готові уже повертатися до свого попереднього життя. Тож маски на обличчях та соціальна дистанція їх ніяк не стримають.
Україна поступово послаблює обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу в світі. Багато людей повертаються на роботу, більше бувають на вулиці і спілкуються з іншими. Для багатьох це радість, однак є люди, в яких зміна режиму життя викликає тривогу та страх. Чи нормально не хотіти контактувати з людьми? Як налаштувати себе на роботу? Що робити, коли ритм життя міняти не хочеться? На ці та інші запитання зібрала відповіді моя колега Людмила Корнієвич.
Як же бути? Як повернутися комфортно до звичного життя після карантину? Про це ми розпитали психологів Мар'яну Великодню та Іллю Полудьонного. Розкажіть, що сталося взагалі з нашою психікою під час карантину? Як вона змінилась? Як оця вся ізоляція на нас вплинула?
Происходить определенный процесс, называется адаптация. Ну, то есть всем известное слово. То есть сначала мы находимся в дикой тревоге. Это место называется, да, профессионалами экспозиция. То есть как подсвечивается это место, да, мы пытаемся сначала понять, что там, что это такое вообще. Обычно мы замираем, мы как-то начинаем, знаете, двигаться на ощупь. Вот если вы идете, и вдруг кто-то рыкнул в темном лесу, да, то человек начинает сразу хоп, и начинает как будто быть собранным, двигаться на ощупь. Так же происходит, так если экстраполировать, то с нами во время карантина, что произошло что-то новое, а как же быть, а что делать, там, кому-то нужно переносить бизнес, а кому-то просто, если там человек, работник в фирме рядовой, то ему нужно учиться работать дистанционно, как-то нужно понять вообще, как выходить на улицу, как общаться с людьми, как что покупать. То есть вот эта неясность, и пока эта экспозиция такая по дуге идет, да, человек адаптируется.
А если говорить про те, як ми будемо повертатися до життя до карантину, чи буде знов ця сама тривога?
В этом-то и ирония, что, по сути, выходя из карантина, мы будем переживать все то же самое. Ну, то есть мы никогда не выходили из карантина, плюс дофига, да, каких-то переменных, которые на нас по-прежнему будут влиять. То есть неясно там, можно ли теперь пить из неодноразовой посуды, да, там, в ресторане, или как теперь там обниматься, здороваться ли за руку или не здороваться. Ну, то есть когда мы входили в карантин, мы адаптировались, теперь мы будем адаптироваться, выходя из карантина.
Психологічно я був дуже не готовий до цього, оскільки різко довелося припинити особисте спілкування з колегами, і для мене це, власне, був шок. Довелося взяти дуже довгу перерву, аби спробувати адаптуватися до нових умов. Може, десь близько місяця, навіть якщо взяти загалом, деякий час я взагалі брав відпустку, аби не працювати, оскільки просто не міг взаємодіяти у такому електронному форматі.
Коли ми маємо справу з пандемією та карантином, варто одразу визнати для самих себе, що стресу ніяк не уникнути. В будь-якому разі ця ситуація стресова. Такі якісь кардинальні зміни способу життя. Питання не в тому, щоб цей стрес зовсім прибрати. Я доволі оптимістично дивлюся на ці речі, тому що все-таки і мені в моїй клінічній практиці це неодноразово довелося побачити. Людська психіка, вона дуже пластична. Ми такі високоадаптивні істоти.
Під час карантину я попутав дні і ночі, лягаю спати тоді, коли хочу, прокидаюсь теж, коли хочу. От, і це дуже погано вплине потім на моє життя, адже потрібно буде підлаштовуватись до робочого графіку.
Буде ли сложно? Ну, скоріше всього, да. Є ли якісь рекомендації, як це упростити? Ну, чесно, їх нет. Це все равно, що чоловік как-то за зиму поправився. Ну, соответственно, чтобы согнать этот жир, придется немного попотеть. Но это входит в как в норму. Ну, то есть, грубо говоря, через месяц задачи, которые будут существовать перед каждым в отдельности, или там, мы говорим там, о целом стране или группе, там, о бизнесе, они будут подстегивать к тому, чтобы, ну, скорее раскачиваться, адаптироваться.
А багато людей також говорять, що їм подобається карантин. Вони не хочуть з нього виходити, багато вже звикли до такого режиму. Як от налаштувати себе на повернення до такого нашого звичайного ритму життя?
Багато людей навіть деякі з подивом відкривають, що їм легше, розслабленіше почуватися на карантині. Інші люди говорять про те, що на них весь цей час дуже тиснув оцей, знаєте, такий брендований, сучасний, успішний успіх, який з усіх телеканалів, з усього інстаграму на них щоденно виливався. І це спричиняло дуже великий рівень тиску в тому, щоб намагатися вписати себе постійно в ці канони, кудись поспішати, дуже багато всього робити.
Ми фітнес-тренери звикли до такого темпу режиму життя по 3-5 тренувань на день. Високий рівень виносливості. Тобі все легко дається, коли ти працюєш з людьми, а тут ти прийдеш, почнеш щось робити зі своїми клієнтами і будеш тим же язиком на плечах все виконувати так же, як і вони.
В цьому плані, я думаю, що для багатьох це та переоцінка, яку вони собі нарешті дозволять, що можна бути таким трошки равликом на фоні інших, що можна жити в якомусь своєму темпі, що можна обмежити коло спілкування лише до тих, з ким тобі комфортно, і лише в тому розмірі, в якому тобі комфортно. Я думаю, що це дуже гарне відкриття. Деякі люди роки психотерапії витрачають на те, щоб дозволити собі ті самі речі. Найкомфортніший такий для психіки вихід – це вихід, коли є така висока толерантність до невизначеності, що я не знаю, як буде, зараз подивимося, ну, в мене є я для себе людина надійна, надійний партнер, ми якось впораємося, розберемося, подивимося, якщо щось буде не виходити, звернемось до допомоги, до фахівців, до близьких людей.
У нас взагалі з прийняттям себе в нашому обществі, да, не все так просто. Люди от себе дуже багато чекають або дуже багато хочуть. Ну, тобто, одразу хочуть якихось результатів. И не очень принимают какую-то даже плавность. Поэтому в этом смысле, наверное, хорошо, что есть плавный выход, это правильно, потому что это не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения психики так работает. Если вы ехали на скорости 120 км в час, вы не можете взять и остановиться резко.
С одного боку, відчуття такой вот самоизолированности, оно мне почасти подобається, а почасти все ж таки не вистачає спілкування саме в робочій атмосфері. Що це буде поступово, то я цілком готовий це зробити. Я би дуже хотів насправді повернути той звичний ритм життя, який був.
Второе, ну я би хотів підтримати людей в тому, що які б не були реакції, чувства, потребності в этот момент, это все нормально. Вот. То есть, если хочется держаться подальше от людей и до сих пор страшно, это нормально. Третье, это ну, мы по-прежнему находимся в состоянии тревоги. То, что отменяется карантин, не означает, что проблема исчезла. По крайней мере, ну, сами же СМИ об этом заявляют, да? А это значит, что фоновая тревога где-то рядом. Ну, как бы это, по сути, тигров осталось в лесу немного, но не есть. Вот это текст, понимаете? И как бы вроде в этот лес ходить по-прежнему тревожно. Я такую метафору привожу. И это тоже нормально. В смысле, что по-прежнему оставаться в состоянии такой тревоги, расфокусированности, стресса, ну, к сожалению, но это нужно признать пока нормой.
А українці у Нью-Йорку вирішили адаптувати до нової реальності щорічний вуличний фестиваль. І про це позитивний репортаж Ірини Соломко.
Український фестиваль на Сьомій вулиці триває 3 дні. Перетворюють цю частину Манхеттена на справжнє українське село. 43 роки поспіль в середині травня автомобільний рух на цій вулиці Нью-Йорка зупиняється, а вздовж дороги встановлюються ярки з різноманітним українським крамом та наїдками, вишиванками, борщем та варениками. Цього року через карантин та коронавірус свято відмінили. Проте частина учасників вирішили не зраджувати традиції та провести свою частину фестивалю онлайн.
Фестиваль для української громади не тільки Нью-Йорка, а й США та Канади знаковий. Щороку на нього з'їжджається кілька десятків тисяч учасників, в тому числі і з України.
А це дуже важливо для українського села, це важливо для української громади і це важливо для Нью-Йорку.
3 роки поспіль волонтерська організація разом в рамках фестивалю організовувала разом лаунж – вільний простір для людей, які хочуть познайомитися та краще зрозуміти сучасну, прогресивну та постреволюційну Україну. Саме тому, незважаючи на те, що через карантин повноцінний фестиваль цього року відмінили, разомці все ж таки вирішили провести разом лаунж онлайн.
Ми просто вирішили для себе, що це варто робити, варто продовжувати цю традицію, тому що розуміючи, що людям зараз може дуже одиноко, і вони скучають, сумують за своїх друзів, але все одно можна зустрітися, побачити один одного через Zoom.
За словами Приходько, Zoom дозволяє охопити велику аудиторію, стираючи кордони. На фестивалі зареєструвалося близько 100 учасників з різних країн – США, Канади, Франції, Німеччини та України. Майже 700 людей дивилися стрім онлайн-фестивалю в Фейсбуці. Програма складалася з поєднання різних дискусій та виступів українських музикантів. Аня Соболевська – учасниця фестивалю. Захід дивилася разом зі своїм маленьким сином.
Було дуже цікаво долучитися онлайн. Воно зовсім інше, ти не бачиш так обличчя до обличчя, як на Сьомій вулиці. Сьома вулиця в нас поєднувала трохи інакше, але зараз, під час карантину, коли ми всі по домівках, це було супер досвідом, тому що хотілося цього контакту, хотілося цього досвіду українського. І ми це отримали, я це отримала саме під час цієї зустрічі.
Онлайн-формат фестивалів відкрив нові можливості для організаторів. Проте, незважаючи на успішний онлайн-захід, українці Нью-Йорка з нетерпінням чекають наступного року, коли вони зможуть повернутися до традиційного формату фестивалю. І ця типова манхеттенська вулиця знову перетвориться на український вулик.
21 травня День української вишиванки святкували не лише в Україні. Американська співачка Анджела Роуз свою вишиванку отримала у подарунок від свого боса, відомого у Філадельфії шеф-кухаря українського походження Тараса Жемелка. І одягнувши її, вона заспівала одну зі своїх улюблених пісень українською мовою.
Я полетів, з собою небо, я поверну, під час і пам'ятарі, під час.
Нехай ця пісня супроводжує вас до наступного тижня, коли ми знову зустрінемося, адже кожен з нас має того одного, якого тільки його чи її він кохає, незважаючи на віруси і катаклізми. Це був подкаст із Людмилою Ванник «Свобода за тиждень». Дякую, що розділили зі мною свій час. Бережіть себе.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.